ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამშვიდობისაც ვიფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 16 ოქტომბერი. მსოფლიოსა და საქართველოში მომხდარი უახლესი ამბების გამოშვებით პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მიკროფონს ახლა გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
სალამშვიდობის, ჯერ მოკლედ უმთავრესი ამბები. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩინეთი სრულად შეასრულოს გაეროს სანქციები. შრი-ლანკაში ტერორისტული თავდასხმა მოხდა, რომელსაც 90 ადამიანი შეეწირა. ერაყში სუნიტთა შეერაღებულმა ქსელმა გამოაცხადა, რომ ერაყის 6 პროვინციაში ცდილობს ისლამური სახელმწიფოები ჩამოაყალიბოს. მოსკოვში მოკლეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის საქმეთა მართველი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩინეთი სრულად შეასრულოს გაეროს სანქციები, რომელიც ჩრდილო კორეას დაუწესეს გასულ კვირას იმის გამო, რომ როგორც მან განაცხადა, გამოსცადა ბირთვული იარაღი. გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ჯონ ბოლტონმა თქვა, რომ ჩინეთი უნდა ეთანხმებოდეს სანქციებს, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭომ შაბათს ერთხმად მიიღო. იაპონიაში შეერთებული შტატების ელჩმა ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომც დაუბრუნდეს ეს სახელმწიფო ექვსმხრივ მოლაპარაკებას, ეს საკმარისი სანქციების გაუქმებისთვის არ იქნება. გაეროს მსოფლიოს სასურსათო პროგრამა გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ წელს ზამთარში ჩრდილოეთი კორეის მოსახლეობა სერიოზული სასურსათო პრობლემები შეექმნება. გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ჩრდილოეთი კორეისთვის დაწესებული სანქციების სურსათს არ ეხება. მაგრამ სამხრეთი კორეამ ივლისში შეწყვიტა სურსათის მიწოდება მას მიერ, რაც ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღის გამოცდის თაობაზე გავრცელდა ცნობა. საგრძნობლად შემცირდა ასევე ჩინეთიდან სურსათის მიწოდება. შრი-ლანკაში სამხედრო ავტოკოლონას შეეტაკა მანქანა, რომელსაც თვითმკვლელი მართავდა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 90-მდე ადამიანი, დაშავდა 100. ავტოკოლონით მგზავრობდნენ საზღვაო ფლოტის სამხედროები. 15-დან 13 ავტობუსი დაზიანდა. მოელიან, რომ სხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა მოაწყო თამილების სეპარატისტულმა გაერთიანებამ, თამილი ვებხვების შეერაღებულმა ჯგუფმა. 5 ოქტომბერს გამოცხადდა შრი-ლანკის მთავრობის მიერ, რომ მზად არის თალიბ მეამბოხეებთან სამშვიდობო მოლაპარაკება განაახლოს შვეიცარიაში. ერაყში სუნიტთა შეერაღებულმა ქსელმა, რომელიც შეიცავს ალ-ყაიდას, განაცხადა, რომ ერაყის 6 პროვინციაში, მათ შორის ბაღდადში, ცდილობს ისლამური სახელმწიფოები შექმნას. ამას მუტაიბინის კოალიცია ინტერნეტით გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში უწყება. ერაყში დღეს სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა სხვადასხვა თავდასხმების დროს. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან: ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის და მისი შვიდი თანამოსაქმის სასამართლოზე დღეს მოსამართლემ, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, არ გამოაცხადა განაჩენის საბოლოო დადგენის ვადა. ეს პირები პრავდებული არიან 148 შიიტის მკვლელობაში. ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში თვითმკვლელი, რომელიც დანაღმულ ავტომობილს მართავდა, ნატოს ძალების კოლონას დაესხა თავს. დაიღუპა 3 ადგილობრივი მოქალაქე, ერთი სამხედრო დაშავდა. აფეთქება მოხდა ქაბულშიც, იქ 3 პირი დაშავდა. ევროკომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ იწყებს სულ 4.5 მილიონი ევროს მოცულობის სტიპენდიის პროგრამას ბელარუსის სტუდენტებისთვის, რომელთაც უცხოეთში სწავლა სურთ. ევროკომისიის წარმომადგენელმა ემა ადვინმა განაცხადა, რომ ეს თანხა განკუთვნილია იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც ან სწავლის უფლება ჩამოერთვა, ან არ აქვს სწავლის საშუალება ბელარუსიაში მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და მის შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით. მოსკოვში მოკლეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის საქმეთა მმართველი ანატოლი ვორონინის გვამი ძალადობის ნიშნებით მის ბინაში იპოვნეს გამოძიება დაიწყო. რუსეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის მოადგილის ანდრეი კოზლოვის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დღეს ეჭვმით ანილები დააკავეს, ამას ადასტურებს რუსეთის პროკურატურა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უარყო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ჩრდილო კორეისთვის დაწესებული სანქციები. აჰმადინეჟადმა თავის გამოსვლაში ტელევიზიით უკანონოდ შეაფასა უშიშროების საბჭოს მოთხოვნა შეწყვიტოს ირანმა ურანის გამდიდრების სამუშაოები. გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ჯონ ბოლტონმა თქვა კვირას, რომ ჩრდილო კორეის მიერ მიმართ დაწესებული სანქციები დაგვეხმარება ირანის დაყოლიებაში შეწყვიტოს ურანის წარმოებაო. ისრაელის პრეზიდენტი მოშე კაცავი უარს ამბობს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე ტრადიციულად და ყოფილიყო და გაეხსნა ეს გუშინ სამართალდამცველმა ორგანოებმა განაცხადეს, რომ მათ აქვთ საკმარისი დამამტკიცებელი საბუთი იმისათვის, რომ პრეზიდენტს ბრალდება წაუყენონ თანამშრომლების მიმართ სქესობრივ ძალადობასა და თვით გაუპატიურებაში. დეპუტატების რიგმა მუქარა გამოთქვა, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებენ პარლამენტის სესიას, თუ კი მასზე გამოჩნდება კაცავი, რომელიც თავის მხრივ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. თურქეთს ეწვევა რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 ნოემბრის ბოლოს, იუწყება ვატიკანი. კათოლიკეთა მამამთავრის თურქეთში ვიზიტ საფრთხე დაემუქრა მას მერე, რაც პაპმა თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში მე-14 საუკუნის ბიზანტიის იმპერატორის სიტყვები მოიხმო, რითაც მაჰმადიანურ სამყაროში მძაფრი რეაქცია გამოიწვია. თურქეთში მოგზაურობა პაპის პირველი სტუმრობა იქნება მაჰმადიანურ ქვეყანაში. ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედ მეორე და მისი მეუღლე პრინცი ფილიპი დღეს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში მოგზაურობას იწყებენ. მათი ეს ვიზიტი დაიწყო ლიტვაში, ვილნიუსში, სადაც ისინი პოლიტიკურ ლიდერებს და პარლამენტარებს ხვდებიან. შემდეგ ვიზიტი გაგრძელდება ლატვიაში და ბოლოს კი სამეფო წყვილი ესტონეთს ეწვევა.
დიდი მადლობა ოქროპირ. ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მე აქვე გეტყვით, რომ უფრო ცლად ახალი ამბებისა და რადიო თავისუფლების ტექსტური მასალების გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მისამართზე tavisupleba.org, ვიმეორებ მისამართს tavisupleba.org. თბილისის დროით 18:06, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. სუამის საპარლამენტო ასამბლეა კიშინიოვში საქართველო-რუსეთ შორის დაძაბულობას თავშეკავებული განცხადებით გამოეხმაურა.
შეიძლება და პირდაპირ ტექსტიდან დაწერილიყო რეზოლუციაში, თქვათ ის, რასაც ქართული მხარე ამბობს, მაგრამ
თუ რა მოხდა, მაგრამ ამაზე უფრო ცუდად პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე კიშინიოვიდან ისაუბრებს. ამასობაში დეპორტირებული ქართველი მოქალაქეები რუსეთიდან სომხეთისა და აზერბაიჯანის გზითაც ბრუნდებიან.
Это всё политика.
ეს ყველაფერი პოლიტიკაა, მე პოლიტიკაში ვერ ვერგვევი. ჩვეულებრივი მუშავარ. არალეგალურად მუშაობდი და ამისთვის დეპორტაცია მივიღე.
რატომ არ ეხმაურება უფრო წვავეთ ეროვნული ნიშნით ადამიანების უფლებების დარღვევას ევროსაბჭო? შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივან ტერი დევისთან. გადაცემის ბოლოს კი მოისმინეთ რუბრიკა ოქროს საუკუნე, რომელშიც გამოეხმაურებით ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს დაბადების მე-14 წლისთავს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, კიშინიოვში დასრულდა სუამის, საქართველოს, უზბეკეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვეთის მესამე საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია და მისი სპიკერი ნინო ბურჯანაძე მონაწილეობდა. ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციების მიხედვით, სუამის ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეებმა დადგენილებაში გვერდი აუარეს რუსეთის პირდაპირ კრიტიკას და საქართველოს ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მხოლოდ ზეპირ გამოსვლებში დააფიქსირეს. სიტუაციაში გასარკვევად რამდენიმე საათის წინ მე ტელეფონზე დაუკავშირდი კიშინიოვში მყოფ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ვთხოვე განმარტება, თუ რა გახდა ასეთი ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციის გავრცელების საფუძველი.
თავარი არის ის, რომ გუამის შეკრების დროს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ერთიანობა ამ ქვეყნების პოზიციებისა, ის რომ ჩვენ დათავართ, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ ამ ფორმატში მუშაობა. გუშინ პრაქტიკულად მთავარი თემა გუამზე განხილვისა იყო როგორც კომიტეტებში, ასევე პლენარულზე საქართველოს პრობლემატიკა. დეკლარაციაში ერთმნიშვნელოვნად ჩაიწერა, რომ გუამი გაგრძელებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, ადამიანის უფლებები დაცული იყოს და იბრძოლებს სამიმართულებით პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო ფორუმზე. თავისთავად, ну, ხა შეიძლება და პირდაპირ ტექსტიდან დაწერილიყო რეზოლუციაში, თქვათ ის, რასაც ქართული მხარე ამბობს, მაგრამ ხა მოგეხსენება საერთაშორისო ფორუმები საერთოდ განსხვავდება ორმხრივი ურთიერთობებისაგან ან სახელმწიფოების სამხრივი განცხადებებისაგან. ყოველთვის ბუნებრივია, ვთქვათ, ჩემი როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის და საქართველოს წარმომადგენლის განცხადება ყოველთვის იქნება უფრო მკვეთრი, ვიდრე იქნება საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც რამდენიმე სახელმწიფოს ხელმოწერით უნდა იქნეს მიღებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პრინციპში გუშინდელი შეხვედრა დასრულდა კონსენსუსით და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ორმხრივი შეხვედრების დროს მივიღეთ სრული გარანტია და მხარდაჭერა იმისა, რომ ყველა დონეზე ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები დააყენებენ იმ საკითხებს, რომ სანქციები რუსეთის მხრიდან მოხსნილი იქნას, რომ დასრული იქნას ადამიანის უფლებები რუსეთში და ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეების და რომ ისინი იმუშავებენ იმ მიმართულებით, რომ ურთიერთობები ნორმალურ დიპლომატიურ კალაპოტში გადავიდეს.
ქალბატონინო, თქვენ სატელეფონო საუბარი გქონიათ უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომელიც მოსკოვში იყო ოფიციალური ვიზიტით და გამოგითქვამთ წინადადება თუ გაზეთებს და ინფორმაციო საშუალებებს ვეყნობით, რომ რაღაცნაირად ეშუა მდგომლებინა, რომ გაიმართოს თქვენი შეხვედრა რუსეთის პარლამენტის ხელმძღვანელობასთან. ხო არ ყოფილა რაიმე გამოხმაურება რუსეთიდან?
იცით რა, ნუ აქ არ იყო შუა მდგომლობაზე, სიმართლე გითხრათ, საუბარი. საუბარი უპირველეს ყოვლისა ჩემი და ბატონი მოროზის სატელეფონო საუბრის დროს შეეხო გუამში საქართველოს და უკრაინის კოორდინირებულ ქმედებას, ხოლო რაც შეეხება რუსეთთან დაკავშირებით, მე ნამდვილად გუთხარი ბატონ მოროზს, რომ საქართველოს მხარე, ისევე როგორც ადრე, ეხლაც მზად არის, რომ შეხვდეს ყველა დონეს რუსეთის შესაბამის პოლიტიკურ პირებს. თქვენ იცით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გამოაცხადა მზადყოფნა, რომ შეხვდეს პრეზიდენტ პუტინს, და მე ბატონ მოროზს დავუდასტურე, რომ კოლეგებთან შეხვედრის დროს მას შეუძლია თქვას, რომ ქართული მხარე კვლავ მზად არის კონსულტაციების გასაგრძელებლად. რაც ბატონმა მოროზმა გააკეთა კიდეც, რუსული მხრიდან ჯერჯერობით გამოხმაურება არ არის.
სუამის ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი გამოკვეთილი პრობლემა არის მოუგვარებელი გაყინული კონფლიქტები. დნესტრისპირეთში უკვე ჩატარდა რეფერენდუმი, ემზადება თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკაც რეფერენდუმისათვის. ხო არ ყოფილა სუამის შეხვედრაზე თქვენს მიერ გარკვეული განცხადება გაკეთებული გაყინული კონფლიქტების მიმართ რეფერენდუმების თვალსაზრისით განსაკუთრებით?
ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ გაყინული კონფლიქტები იყო. სხვათაშორის აზერბაიჯანის პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაყენა წინადადება, რომ ნაკლებად გამოვიყენოს ტერმინი გაყინული კონფლიქტები, იმიტომ რომ რეალურად ეს კონფლიქტები მართლაც არ არის გაყინული, იმიტომ რომ ადამიანები იღუპებიან და მასობრივი დაარღვევები ადამიანის უფლებებისა გრძელდება. ბუნებრივია, ჩვენ ყველანი გამოვეხმაურეთ რუსეთის დუმის მხრიდან დნეპროპეტროვსკის რეფერენდუმის შედეგების ცნობას და ყველა მოარყოფითაც შევაფასეთ, და ასევე ყველა მხარემ ერთმნიშვნელოვნად ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ყველა მხარე დაგმობს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ რეფერენდუმს და არც ერთი გუამის წევრი სახელმწიფო არავითარ შემთხვევაში არ ცნობს რეფერენდუმის ამ შედეგებს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც სუამის საპარლამენტო ასამბლეაზე კიშინიოვში იმყოფებოდა, ეხლაც იქ არის და გვიან საღამოს ბრუნდება საქართველოში. ჩვენ აქვე გეტყვით, რომ გვაქვს კიდევ მომზადებული გადაცემაში ერთი ინტერვიუ, ეს უკვე ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ტერი დევისთან, იგი მზადდება და ცოტა ხნის შემდეგ ამ ინტერვიუსაც გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავნაგზობთ გადაცემას. რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ დაწესებული სანქციები პირველ რიგში, როგორც არაერთხელ ითქვა, რიგით მოქალაქეებს აწვება ტვირთად. გრძელდება რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაცია. მოსკოვიდან რამდენიმე ასეული ადამიანის დეპორტაცია რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს თვითმფრინავებით განხორციელდა. ვინაიდან საქართველოსთან საჰაერო მიმოსვლა შეწყვეტილია, ასეულობით ადამიანი იძულებულია სხვა ქვეყნების გავლით, შემოვლით გზებით დაბრუნდეს სამშობლოში. ყველაზე სასურველ სატრანზიტო ქვეყნებს შორის არიან სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენი რადიოს სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების კორესპონდენტები რამდენიმე ჩვენს თანამემამულეს გაესაუბნენ ერევანსა და ბაქოში. ბიძინა რამიშვილი, გაგაცნოთ მათ მიერ შეკრებილ ხმებს.
ოთარი მშენებლობაზე მუშაობდა რუსეთში. ბედმა უმტყუნა და რუსეთის მილიციას ჩაუვარდა ხელში. თუმცა არ უარყოფს, რომ რუსეთში არალეგალურად იმყოფებოდა.
ეს ყველაფერი პოლიტიკაა. მე პოლიტიკაში ვერ ვერკვევით. ჩვეულებრივი მუშავარ. არალეგალურად მუშაობდი და ამისთვის დეპორტაცია მივიღე.
მაგული ლეკიშვილი თავის ნათესავებთან ერთად სმოლენსკის ოლქიდან გამოაძევეს. იგი ბაქოს გავლით მატარებლით მიემგზავრებოდა თბილისში.
Мы из Смоленской области. Паспорт Смоленской области ვიღავით. Паспорти არ ქონდა წესრიგში და მაშინვე დაგვატოვებინეს ქვეყანა. 10 დღე ვადა მოგცეს. გითხრეს თქვენ საქართველოს მოქალაქეები ხართ. მიბრძანდით თქვენ სააკაშვილთან. დაი ვიაზმაში ვიყიდეთ ბაქოს ბილეთები და ნელ-ნელა წამოვედით აქეთ. ძნელი იყო, თბილისში მივდივართ.
Мы в Тбилиси едем.
ერევნის აეროპორტში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები გაესაუბნენ რუსეთიდან მომავალ ქართველებს, მათ შორის იყო ეს მამაკაციც, რომელიც მოსკოვში სასოფლო სამეურნეო საქონლით ვაჭრობდა.
Ну, ближайшая дорога к нам это
через Сколько нуахлоеси гза, раткомонда Эревнис гавлит არის. Подофери давагдет, холот пирадинивтების წამოღება გაშევძელით. სახლიდან ვერ გამოვდიოდით, რომ შემძლებოდა რამეს მაინც გავყიდდი. მაგრამ განურჩევლად იმისა, გაქვს თუ არა ვიზა, რეგისტრაცია, მათი მილიცია ისე იქცევა, როგორც მოესურვება. ჩვენ საბუთების მხრივ ყველაფერი წესრიგში ვქონდა.
Всё у нас было порядка с документами.
ეს მამაკაცი მშენებელი გახლავთ, მასაც უჭირს შეგუება იმასთან, რომ წინათ სიამოვნებით ეპატიჟებოდნენ რუსეთში სამუშაოდ, ახლა კი შინაბრუნებენ.
მშენებელი ვარ, თავის დროზე ოლიმპიურ მშენებლობაზე ვმუშაობდი. წინათ გვეხვეწებოდნენ, ახლა გვერეგებიან. ზოგი დარჩა, მაგრამ ყველა იმალებს.
ყველაფერთან ერთად ეთნიკურ ქართველებს ფულადი გადარიცხვების გაკეთებაც უჭირთ.
Нерискуют люди переводить деньги
по Халхи арис гос постит пулис гадарисхос, винайдан пулинебис мер адгилзе შეიძლება гаიყინოს, небис мер банкში შეიძლება შეაჩერონ. ეშინიათ რომ სადმე გაყინავენ, სადმე შეაჩერებენ.
Замороживают где-то застрянет.
Ერთო ბუსიამონი შეხვედრა ქონდა მოსკოვის მილიციასთან შუქურ გულიებს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა. მას ჩვენი აზერბაიჯანული რედაქცია ესაუბრა ბაქოს სარკინიგზო სადგურზე.
საქართველოდან ვარ, მოსკოვიდან მოვდივარ. მილიციაში წაგვიყვანეს, საბუთები შეგვიმოწმეს. არა აქვს მნიშვნელობა, საბუთები წესრიგში გაქვს თუ არა. საქართველოდან ხარ და რუსეთი უნდა დატოვოო. შეურაცხყოფა მოგვაყენეს, ომონმა ქცემა, ფული მოგთხოვეს.
აი ასეთი განწყობით შეურაცხყოფილნი და სასოწარკვეთილნი ბრუნდებიან მოსკოვიდან ერევნის და ბაქოს გავლით ქართველი დეპორტირებული ქართველები, მასალა კი მათ განწყობაზე ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე თითქმის მთელი ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
რადიო თავისუფლება განაგზავს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ორი კვირა ხდება, რაც რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ ჯარშუშობაში ეჭვმიტანილი 4 რუსი ოფიცრის დაკავების საპასუხოდ სანქციები აამოქმედა. რამდენად სარგებლობს თბილისი დასავლეთის მხარდაჭერით? უფრო მეტს, ხომარ უნდა აკეთებდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ცალკეული ქვეყნების მთავრობები იმისათვის, რომ რუსეთმა ხელი აიღოს ეთნიკური ნიშნით ადამიანთა შევიწროებაზე, ადამიანების უფლებათა სისტემურ დარღვევებზე. ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სალომე ასათიანი ტელეფონით დაუკავშირდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ტერი დევის. თუმცა ვიდრე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს შეეხებოდა, ჩვენმა კორესპონდენტმა გენერალურ მდივანს თხოვა შეეფასებინა საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდგომ წლებში შექმნილი მდგომარეობა.
I would evaluate it positively. I think that Georgia is making progress.
მდგომარეობას დადებითად შევაფასებდი. ჩემი აზრით საქართველო ვითარდება. ახლახან იქ ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა და მის მსვლელობისას არავითარი ინციდენტი არ აღრიცხულა. ცხადია, გარკვეული დარღვევები ალბათ იქაც იყო, მაგრამ დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ხანს საქართველოში ჩატარებული ყოველი მორიგი არჩევნები წინაზე უკეთესია. ამიტომ შემიძლია გავიმეორო, რომ საქართველოს წინსვლას დადებითად ვაფასებ.
George's progress positively.
You have voiced concern about the situation because
როცა შეშფოთება გამოთქვით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დაძაბვის გამო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რიგითი მოქალაქეები პასუხს არ უნდა აგებდნენ მთავრობებს შორის არსებული უთანხმოებისთვის. არადა რუსეთის მიერ შემოღებული სანქციების შედეგად სწორედ ასე ხდება. ეს ზომები რიგით მოქალაქეებს მათი ეთნიკური კუთვნილების საფუძველზე აზარალებს. რატომ არ დაიკავა ევროპის საბჭომ რუსეთის მიმართ არსებულზე უფრო კრიტიკული პოზიცია?
It's discontent more sharply towards Russia.
Well, I must make the point that if people are illegally in Russia then you
უნდა აღნიშნოთ, რომ თუ ესა თუ ის ადამიანი არალეგალურად იმყოფება რუსეთში, ხელისუფლებას სრული საფუძველი აქვს იგი ქვეყნიდან გააძევოს. ასეთი რამ ჩვენს წევრ ყველა ქვეყანაში ხდება. მაგალითად, როცა ვინმე არალეგალურად იმყოფება გაერთიანებულ სამეფოში, მას ქვეყნიდან აძევებენ. ასე რომ დასაკმობი აქ არაფერია. მაგრამ შეშფოთება სიტყვას, რომ ბავშვებს სკოლაში სიარულის უფლებას არ აძლევენ. ეს ხდება როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში. ეს ვფიქრობ დაუშვებელია. არ შეიძლება ბავშვის სწავლა-განათლების საქმეში ჩაერიო. ისევე როგორც არ შეიძლება ხალხს აუგრძალო საქართველოში ფულის გაგზავნა, როცა კაცი რუსეთში ლეგალურად მუშაობს. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა რიგით მოქალაქეებს პასუხს აგებინებენ მთავრობებს შორის არსებული უთანხმოებისთვის. ეს კი ნამდვილად არ მომწონს.
It also concerns Russian citizens who are
მაგრამ ეს ზომები ხომ მარტო არალეგალურ მიგრანტებს არ ეხება. სანქციები რუსეთის წარმოშობით ქართველ მოქალაქეებსაც აზარალებს.
Illegal migrants.
Well, if and I have heard these accusations if people are being harassed.
ასეთი ბრალდებების შესახებაც მსმენია. თუ ვინმეს მართლაც ავიწროებენ მისი წარმოშობის საფუძველზე, ეს რა თქმა უნდა არ ვარგა. ეს მე არ მომწონს და არ ამგონია ვინმეს მოსწონდეს. მაგრამ მხოლოდ პრესაში გავრცელებული ცნობების საფუძველზე რუსეთის კრიტიკას ვერ მოუყვები. აუცილებელია მქონდეს მტკიცე საბუთი, რომ ეს მართლაც ხდება. ხოლო თუ ხდება, კარგი არ არის.
There are also sanctions Russian state imposed against Georgian.
რუსეთმა სანქციები შემოიღო საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგაც. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მისაღებია ევროპის საბჭოს ერთი წევრი ასე ექცეოდეს საბჭოს სხვა წევრს?
Well, this does happen in other situations. I've had complaints about the attitude of
ეს სხვა შემთხვევებშიც მომხდარა. ჩემთან დაუჩივლია თურქეთის ქსევის გამო მგონი სომხეთის მიმართ. დიახასია, სწორედ სომხებმა გამომიტკეს პრეტენზიები. მაშინ მათ უთხარი, ეს ქვეყანათ შორის უთანხმოებაა და ზოგჯერ ხდება, რომ ერთი მთავრობა მეორე მთავრობის წინააღმდეგ სანქციებს მიიღებს მეთქი. ცხადია, ყოველი ცალკეული შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ. წუხვა, როცა ასეთი რამის მოწმენი ხდებით, მაგრამ ეს დამოუკიდებელი, სუვერენული სახელმწიფოს უფლებაა. უნდა გესმოდეთ, რომ რუსეთიც, საქართველოც, თურქეთიც და სომხეთიც სუვერენული, დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან და მათ შორის ურთიერთობების წარმართვა ევროპის საბჭოს საქმე არ არის.
And their relationships towards each other are not governed by the Council of Europe.
These are sanctions which are
რუსეთმა სანქციები ისე შემოიღო, რომ არც კი განუმარტავს, რას მოითხოვს საქართველოსგან. რა არის ამ სანქციების მიზანი?
Yes. Well, I'm not sure whether Russia has
არ ვიცი განუმარტეს თუ არა პრეზიდენტმა პუტინმა და მისმა ადმინისტრაციამ პრეზიდენტ სააკაშვილს რას მოითხოვენ ქართველებისგან. ასეთ რაღაცებს ზოგჯერ საჯაროდ არასხადებენ და ჩვენთვის ძნელი ხდება დასკვნების გამოტანა. ასე არ არის. მაგრამ ვიმეორებ, ევროპის საბჭო არ არის უწყება განსხვავებით ევროპის კავშირისგან, რომელიც დაკავებული იქნებოდა ერთიანობისა თუ ინტეგრაციის საკითხებით. ეს არის გაერთიანება დამოუკიდებელი მთავრობებისა, რომლებმაც ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის საფუძველზე მზადყოფნა გამოთქვეს საკუთარი თავი ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს დაუქვემდებარონ. და თუ საქართველოს მთავრობას აქვს საჩივარი, რომელსაც ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია ფარავს, მაშინ დარწმუნებული ვარ, ამ საჩივარს იგი ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში შეიტანს. სასამართლო სწორედ ამისთვის არსებობს, მაგრამ მისი ფუნქცია არ არის ესა თუ ის საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში განიხილოს. მისი ფუნქციაა ის განიხილოს სამართლებრივი კუთხით. ჩემი აზრით, სიტუაცია, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის შეიქმნა, პოლიტიკური სიტუაციაა.
Thank you. And one final question regarding Georgia's breakaway region.
ჩემი ბოლო შეკითხვა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს სამხრეთ ოსეთს უკავშირდება. 12 ნოემბერს ამ რეგიონში ჩატარდება რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. წარსულში თქვენ არაერთხელ გითხვამთ, რომ რეფერენდუმი დროისა და ენერგიის ფუჭად კარგვაა, რადგან მის შედეგს მაინც არავინ აღიარებს. მაგრამ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ ამას წინათ განაცხადა, რომ კოსოვო შეიძლება იქცეს ერთგვარ პრეცედენტად ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არსებული სეპარატისტული რეგიონებისთვის. ახლაც გონიათ, რომ რეფერენდუმი დროის ფუჭად კარგვაა?
Do you still think that this referendum is a waste of time?
Yes, I think it is a waste of time. I hope very much that
დიახ, ჩემი აზრით ეს დროის კარგვაა. თუ კოსოვო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, ვფიქრობ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქცეს პრეცედენტად სამხრეთი ოსეთისთვის, აფხაზეთისთვის, დნესტრისპირეთისთვის, ჩრდილოეთი კვიპროსისთვის, თურქეთის ქურთებით დასახლებული რეგიონისთვის, ან რუსეთის ჩეჩნური ნაწილისთვის. მე მტკიცედ მწამს ჩვენი ყველა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა, მათ შორის რუსეთისაც და საქართველოსიც. და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ნაწილია.
Territorial integrity of all our member states that includes both Georgia and Russia and South Ossetia is part of Georgia.
ასე ფიქრობს მოახლოებულ რეფერენდუმზე თვით გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ევროსაბჭოს გენერალური ასამბლეის მდივანი ტერი დევისი მასთან სატელეფონო ინტერვიუს სალომე ასათიანი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგზობთ ქართული პრესის მიმოხილვით. ქართული პრესა კვლავაც ცდილობს განჭრიტოს, როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, კიდევ რა სანქციები შეიძლება გამოიყენოს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ და უნდა ჰქონდეს თუ არა საქართველოს ევროპისა და შეერთებული შტატების მხარდაჭერის იმედი. ამ თემებზე დღევანდელ გაზეთებში გამოქვეყნებულ ექსპერტთა მოსაზრებებს ნინო გელაშვილი გაკაცნობთ.
ინტერვიუ ცნობილ ეკონომისტ პროფესორ ლადო პაპავასთან, რომელიც მან 24 საათს მისცა, ძირითადად რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ დაწესებულ და მოსალოდნელ სანქციებს შეეხება. თუმცა ის აგრეთვე დასძენს. საბოლოო ჯამში საკითხი იმაში არ დგას, გაუძლებენ თუ არა ქართველები ყოველივეს. მთავარია, რამდენად იქნება საქართველო რეალურად მხარდაჭერილი დასავლეთისგან. მე ევროპას ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ. მისთვის რუსეთი და მისი ენერგომატარებლები ძალიან მნიშვნელოვანია. მე შეერთებული შტატების იმედი უფრო მაქვს, ამბობს პაპავა 24 საათის კორესპონდენტთან საუბარში. ექსპერტი რამაზ კლიმიაშვილი კვირის ქრონიკასთან ინტერვიუში აზუსტებს, რა შემთხვევაში არ შეიძლება ქონდეს შეერთებული შტატების იმედი საქართველოს ხელისუფლებას. ციტატა. ამერიკელები სააკაშვილს დაუჭერენ მხარს იმდრომდე, ვიდრე იგი მისი მონამორჩილი იქნება, გარდა ერთი შემთხვევისა, რუსეთთან ომისა. შეერთებული შტატები დღეს რუსეთთან დაპირისპირებაზე არ წავა, როცა ისლამურ სამყაროსთან პრობლემები აქვს, ბოლო ორი დღე ჩრდილო კორეასთან დაეწყო პრობლემები. საქართველო, ისედაც მისია, არ მიცემს უფლებას რუსეთთან ურთიერთობები გაამწვავოს. მიაჩნია რამაზ კლიმიაშვილს, რომელთან ინტერვიუსაც კვირის ქრონიკა აქვეყნებს. პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე თავის მოსაზრებებს ახალ ვერსიას უზიარებს. მას მიაჩნია, რომ ყველაზე საშიში, არა ეკონომიკური ბლოკადა, არამედ რუსეთის მიერ გადადგმული სულ სხვა ნაბიჯი შეიძლება იყოს. ციტატა. ეკონომიკურ ბლოკადას საქართველო ავად თუ კარგად გადაიტანს, მაგრამ რუსეთს ჩემი აზრით სხვა რამეც აქვს შემონახული. კერძოდ, მან შეიძლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს. ყველაზე პესიმისტური სცენარის შესახებ საუბრობ, რომლის განხორციელების ალბათობა დღეს ძალიან მაღალი არ არის, მაგრამ საქართველო მაინც ყველაფრისთვის მზად უნდა იყოს, ამბობს არჩილ გეგეშიძე და დასძენს, რომ რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის ცნობის შემთხვევაში ამ ტერიტორიების დეფაქტო მთავრობები რუსეთს სამხედრო დახმარებას თხოვენ და რუსეთიც არ დააყოვნებს დახმარებას. საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ახალ თაობასთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ თუ ვინმეს ინტერესია რუსეთმა დააფრთხოს მსოფლიო, სამხედროები არიან. ციტატა. შეგნებული პოლიტიკა პუტინს აწყობილი ჰქონდა სხვა ქვეყნებში ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ ექსპანსიაზე. ერთი მხრივ ენერგეტიკული და ეკონომიკური გავლენის მსურველი იყო და მეორე მხრივ ქვეყანაში ფაშისტური სტრუქტურა ჰქონდეს გამორიცხული ერთმანეთს შეუთავსო. ეჭვის დონეზე მგონია, რომ სიტუაციის გამწვავება სამხედროების პროვოცირებული იყო. თუ ვინმეს ინტერესია რუსეთმა დააფრთხოს მსოფლიო, ესენი არიან სამხედროები. თუ ასე მოხდება ეკონომიკური სტრატეგია გვერდით გადაიდება და უცხო ქვეყნებთან ურთიერთობა, რუსეთს ისევ ტანკებით მოუწევს. თუ ეს მოხდა, მაშინ რუსი გენერალების ფასი გაიზრდება. ეკონომიკურ სტრატეგიაზე გადასულ რუსეთში კი გენერალების ფასი ეცემა. ამიტომ უსაფუძვლო ვერსია არ არის გენერალებმა თავიანთი ავტორიტეტის გასაზრდელად ყველაფერი გააკეთონ. ასე რომ მთელი ქართული თემა რუსული გაგრძელებებით შესაძლოა იყოს სამხედროების პუტინთან ბრძოლის გარკვეული სახე, ამბობს რამაზ საყვარელიძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, რომელმაც ქართული პრესის მიმოხილვა გაგაცნო. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 28 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დროის შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ხიბლის პოლიტიკაზე და მის საფრთხეებზე საქართველოში.
მასების მოხიბლის და მით უმეტეს მოჯადოების პოლიტიკა სასარგებლოა მხოლოდ იმ ფენისთვის, რომელმაც ქვეყნის სამართავად ეს პრიმიტიული გზა აირჩია.
გახშირებული სტიქიური უბედურებები კახეთში, შესაძლოა თუ არა სტიქიური უბედურებების პრევენცია?
სტიქიური უბედურების პროგნოზირება ძალიან ძნელია. ეგ ჩვენც კი არა, განვითარებულ ქვეყნები ვერ აკეთებენ იმის პროგნოზირებას.
დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომელიც ფრანგი მოაზროვნის მიშელ ფუკოს დაბადების 14 წლის თავს ეხება. ფილოსოფოსისა, რომელიც თავის ხილვებში ნიცშეზე შორს წავიდა.
თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები.
აი ესე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი დროის შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. კახეთში წვიმები და სტიქიური უბედურება. გეოლოგების შეფასებით საქართველო ბუნებრივი კატასტროფების თვალსაზრისით მაღალი რისკის ქვეყანათ არის განეკუთვნება. სტატისტიკის თანახმად, იშვიათად გამოერევა ისეთი წელიწადი, როცა მოსახლეობას გვალვის, მეწყერის, სვავის ან წყალდიდობის შემოტევის მოგერიება არ უწევს. როგორც ჩანს, გამონაკლისი არც მიმდინარე. 2006 წელია 13 ოქტომბერს მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად დადებულმა მდინარე კაბალმა ლაგოდეხის რაიონის სოფლები კაბალი, შრომა და ვაზისუბანი დააზარალა. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დატბორვის გარდა აბობოხებულმა სტიქიამ წყობრიდან გამოიყვანა კომუნიკაციის საშუალებები და დაანგრია საცხოვრებელი სახლები. რატომ ვერ ხერხდება სტიქიური უბედურებების დროული პროგნოზირება და რატომ ვერ მუშაობს ეფექტიანად წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი? ამ კითხვებზე პასუხისგაცემას ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა.
წყალდიდობამ ლაგოდეხის რაიონს წელს უკვე მეორედ შეუტია. ხუთი თვის წინაც ადიდებულმა მდინარეებმა დატბორა ათასობით ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, წაიღო ხიდები. წყალდიდობის შედეგად დაიღუპა ლაგოდეხის სასაზღვრო ნაწილის ერთი მოსამსახურე, რომელიც ღვარწუფმა ხიდთან ერთად ჩაიტანა. შეიძლებოდა თუ არა კატასტროფის თავიდან აცილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტში ამტკიცებენ, რომ პროგნოზი მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ყველა სახელმწიფო უწყებას ეგზავნება.
ჩვენთან არის მხოლოდ ამინდი და მდინარეზე წყალმოვარდნებთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს ინფორმაცია არის ყოველდღიური ბიულეტენები, რომელშიც არის როგორც გასული ამინდი, გასული დგამი, ისე მომავალი სამინდის, ამინდის და მდინარეებზე მოსალოდნელი მდგომარეობა. ეს მიდის როგორც პარლამენტში, ისე მთავრობაში, ისე პრეზიდენტის აპარატში, ასე ასე შემდეგ.
ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსის ჯემალ დოლიძის თქმით, სამ დღეზე ადრე გაკეთებული პროგნოზი მყარ მეცნიერულ საფუძველს ამოკლებული. იგივე სამტკიცებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი არჩილ ნიჟარაძე.
ჩვენ კი გვაქვს შეტყობინება, რომ მოაჭრიმები იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება და მოსალოდნელია წყალდიდობა, მაგრამ როგორც ასეთი ხარ ხიდს დაანგრევს ეს ფინიცი ან კალაპოს როგორ შეიცვლის საწავა, საწამოა, როგორ მაგის პროგნოზირება ძალიან ძნელია რა. სტიქიური უბედურების პროგნოზირება ძალიან ძნელია. ეგ ჩვენც კი არა განვითარებულ ქვეყნები ვერ აკეთებენ იმის პროგნოზირებას.
ნიჟარაძის თქმით, კატასტროფების პრევენციისა და შედეგების ზემოქმედების შემსუბუქების მიზნით შექმნილია სწრაფი რეაგირებისა და ადრეული შეტყობინების სახელმწიფო გეგმა, რომელიც პრეზიდენტს ჯერ კიდევ შარშან უნდა დაემტკიცებინა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს მეტად საჭირო დოკუმენტი დღემდე არ შესულა ძალაში. საინტერესოა, რატომ? რამ შეუშალა ხელი?
ეს არაფერი არ უშლის. ეხლა სამინისტროები მუშაობენ ცალ-ცალკე, ყველა სამინისტრო აბსოლუტურად ამზადებს თავის რეაგირების გეგმას. ეს არის აიპაპის პროგრამით არის გათვალისწინებული. მამაზე პრემიერ-მინისტრის განკარგულებას არის გათვალისწინებულია, რომ შეიქმნას ერთიანი სისტემა. რომ ერთიან სისტემაში მოექცეს ეს ყველაფერი, ყველა სამინისტროს უნდა ქონდეს ამ რეაგირების გეგმა. დროის ის არის ფაქტორია, მეტი არაფერი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ლაგოდეხის რაიონში შექმნილი საგანგებო შტაბი სწორედ რომ სწრაფი რეაგირების ეროვნული გეგმის მიხედვით მოქმედებს. მატერიალური რესურსები და ცოცხალი ძალა სტიქიური კატასტროფის მასშტაბების შესამცირებლადაა მობილიზებული. თუმცა, როგორც ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის სვეტლანა ნიურაძის განმარტებიდან ირკვევა, კატასტროფა არ მოხდებოდა ადგილობრივ ხელისუფლებას თადარიგი დროულად რომ დაეჭირა. მაინც რა მოხდა 13 ოქტომბრის ღამეს? სვეტლანა ნიურაძის კომენტარი.
13-ში ღამით მოვიდა ლაგოდეხში 64 მმ ნალექი და ნორმა, თვის ნორმა ლაგოდეხისთვის არის 40 მმ, ანუ ნორმის 160% მოვიდა, ესე იგი წვიმა მერდღამეში. და დონეებს რაც შეეხება, იქ საგუშაგო არ ქონიათ ჰიდროლოგებს და ასე მიხსენეს ახლა ჰიდროლოგებმა, რომ ადის და ალაზნის მარცხენა შენაკადების მშრალი ხევები, ნიაღურები სახით მოდიოდა ეს წვიმა, აი ძლიერი წვიმისგან წყალი და კალაპოტი რომ ყოფილიყო გაწმენდილი, ასეთი სავალალო შედეგები არ მოყვებოდა ამ წვიმას.
ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის ლაგოდეხის რაიონშიც 17 ოქტომბერს ერთი დღით გამოიდარებს, 18-ში კი ისევ იწვიმებს, ხოლო 19-დან 22 ოქტომბრის ჩათვლით მშრალი ამინდი იქნება. სწორედ საბოლოო გამოდარების შემდეგ დაითვლიან ლაგოდეხელები სტიქიის მიერ მიყერებულ ზარალს, რომელსაც ხელისუფლება უკეთეს შემთხვევაში ნაწილობრივ თუ აანაზღაურებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ?
არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო.
რა აღელდებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმინა, ითმინა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. სულ ახლა თავგამოდებით მეურვე ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირას ჩვენთვის დღიურს წერს საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. გადაცემას კი ექსპერტული შეფასებით განვაგრძობთ. რევოლუციის ტალღაზე მოსული ხელისუფლებისათვის დიახაც, რომ ბუნებრივია მასების მოხიბლის სულისკვეთება. ამ სულისკვეთებას აღვივებს არა მხოლოდ რეზერვისტთა და პატრიოტთა ბანაკები, მასობრივი სადღესასწაულო სანახაობები და ხალხმრავალი საარჩევნო კამპანიები, არამედ ყველაფერი დანარჩენიც, რაც ქვეყნის გარეგნული იერის მოწესრიგებას ემსახურება. ხიბლის პოლიტიკის არსზე და მის თანდევ საფრთხეებზე ია ანთაძე გესაუბრებათ.
საქართველოში ძირითადად ორგვარი დამოკიდებულებაა შეღებილი ფასადების, მომღერალი შადრევნებისა და ძვირად ღირებული კარუსელების მიმართ. ერთნი ამბობენ, რომ თვალის მოსატყუებლად შემოჩეჩებული ეს ზიზილპიპილები არავის ჭირდება. მეორენი კი დარწმუნებულნი არიან, რომ თუ ხელისუფლებამ ფასადები შეღება და გზები დააგო, თუ შადრევნები, კარუსელები და საციგურაო მოედნები აჩუკა ხალხს, სასაყვედურო აღარაფერია. დიდი დაკვირვება არ სჭირდება იმის მიხედვას, რომ ყველაფრის დაწუნება და ყველაფრის მოწონება ერთი მედლის ორი მხარეა. 5 ოქტომბრის არჩევნებმა დაადასტურა, რომ დღეს საქართველოში ყველაფრის დამწუნებელი ცოტაა, ყველაფრის მომწონებელი ძალიან ბევრი. ამ დაუბალანსებელი არითმეტიკის მიზეზი ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ახასიათებს დიდი ინტერესი ხალხის მიმართ და სრული გულგრილობა ადამიანის მიმართ. ჯერჯერობით ამგვარი ხედვა ამართლებს, რადგან ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა არჩევნები მოიგო, საპრეზიდენტოც, საპარლამენტოც, ადგილობრივიც. ესე იგი, მასების მოხიბლის პოლიტიკა დღევანდელი სახელისუფლო გუნდის შესრულებით ეფექტური თუ არა, ეფექტიანი ნამდვილად არის. ეს კი მხოლოდ ისეთ ქვეყანაშია შესაძლებელი, სადაც ადამიანები საკუთარი თავით აზროვნებას სხვის ნააზრევით სარგებლობას ამჯობინებენ, სადაც ვნების სიმძაფრე შენებაში კი არა, აშენებულით, თანაც სხვის აშენებულით ტკბობაშია. რაგინდ კომფორტული იყოს ამგვარი ცხოვრება, ირაციონალური პოლიტიკა არასტაბილურია. თუ ხელისუფალი მუდმივად არ ცდილობს ხიბლის გრადუსის გაზრდას და მასების მოჯადოებას, დროთა განმავლობაში საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნების მუხტი მაინც მძლავრობს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანები მათ ირგვლივ არსებულ გარემოს მუდმივად ორ ფერში ხედავდნენ, შავად ან თეთრად? ჩვენს რეალობაში აუცილებელია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, განსაკუთრებით ტელევიზიები, მხოლოდ და მხოლოდ ლოზუნგებით მოღაღადე ადამიანებს აჩვენებდნენ. არ აქვს მნიშვნელობა ლოზუნგი დადებითი შინაარსის იქნება თუ უარყოფითის. მაგალითად, ხელისუფლებისთვის ერთნაირად მისაღებია გიგი უგულავა, რომელიც დედაქალაქის სისუფთავისკენ მოგვიწოდებს და თინათი ხიდაშელი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ედუარდ ჩევარდნაძის გასამართლებას ითხოვს. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ ჩვენნაირი შადრევნები, კარუსელები და სასრიალო მოედნები თელ მსოფლიოში არავის აქვს, და კობა დავითაშვილი, რომელიც გვაუწყებს, რომ მისი მერობის პირობებში პენსიის ერთიანი თანხა ერთბაშად ათეული მილიონობით გაიზრდება. მასების მოჯადოების პოლიტიკისთვის მიუღებელია არა ლოზუნგებით მოლაპარაკე ხელისუფლება ან ოპოზიცია, არამედ ვთქვათ ჟურნალისტი, რომელიც გამოარკვევს თბილისის დასუფთავება საარჩევნოდ მოგონილი თემაა თუ შესაბამისი ბიუჯეტით გამყარებული სისტემური ხედვა, ან ჟურნალისტი, რომელიც ჩაძიებით იკითხავს, რატომ გახდა აქტუალური შევარდნაძის გასამართლება მაინც და მაინც არჩევნების წინადღეებში. საშიშია ჟურნალისტი, რომელიც აჩვენებს, როგორი შადრევნები, კარუსელები და სასრიალო მოედნები არსებობს სხვა ქვეყნებში. ჟურნალისტი, რომელიც ხელისუფლებას და ოპოზიციას დაუსვამს მარტივ შეკითხვას, როგორ, რომელიც მოითხოვს განმარტებას, თუ როგორ არის შესაძლებელი ის, რასაც ხალხს პირდებიან. დღევანდელი სახელმწიფო პოლიტიკისთვის საშიშია საზოგადოება, რომელიც მოისურვებს მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღებაში, პრიორიტეტების შერჩევაში. საზოგადოება, რომელიც იტყვის, რომ შადრევნები, მოედნები და კარუსელები ძალიან კარგია, მაგრამ მოდით ერთად გადავწყვიტოთ, იქნება ამ ეტაპზე ბიბლიოთეკები უფრო გვჭირდება. საზოგადოება, რომელიც ერთი ადამიანის უბედურებას გულთან ახლოს მიიტანს და იმ ერთის დასახმარებლად გაერთიანდება. მასების მოხიბლის და მით უმეტეს მოჯადოების პოლიტიკა სასარგებლოა მხოლოდ იმ ფენისთვის, რომელმაც ქვეყნის სამართავად ეს პრიმიტიული გზა აირჩია. ყველა დანარჩენისთვის მეტად საშიშია. ვიდრე ჟურნალისტები ყოველ ინტერვიუში არსვამენ შეკითხვას, როგორ, ვიდრე არ არსებობს საზოგადოების დაკვეთა ამ მარტივ კითხვაზე, თითოეული ჩვენგანი ხელისუფლების მომხრეც და მოწინააღმდეგეც აგრესიით და ხიბლით შედუღაბებული მასის უსახორ ნაწილად რჩება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სულფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება განაგზავს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა რადიო მსმენელებთან, რადიო სამსახურებთან მივიწევთ ხელოვნების კულტურის მოყვარულებს. ეთერშია ოქროს საუკუნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს შემოქმედებას ეხება. მიშელ ფუკო ის მოაზროვნე არაა, რომლის შესახებ ადვილია რადიოთი პოპულარულ ენაზე საუბარი. ფუკოს ნაწარმოებები გადატვირთულია სპეციფიკური ტერმინებით. ფუკოს აზროვნების სტილისა და სტრუქტურის გაგება ფილოსოფიის, კულტურის, ისტორიისა და თეორიის საფუძვლიან ცოდნას მოითხოვს. მიუხედავად ამისა, ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია მაინც გამოეხმაურა მიშელ ფუკოს დაბადების 80 წლისთავს, რომელსაც ამ დღეებში მისი კოლეგები, თაყვანისმცემლები აღნიშნავენ. გამოეხმაურა რადიოსთვის უფრო მისაღები ფორმით, მუსიკით. მიშელ ფუკო და მუსიკა, ესა ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის დღევანდელი თემა.
ამერიკელი მუსიკოსის მარი რატფურდის ჯგუფმა კომპოზიციას, რომელსაც ახლა უსმენთ, პოსტმოდერნისტული ბლუზი უწოდა. რატფურდმა ეს კომპოზიცია ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს ხსოვნას მიუძღვნა. ადამიანი გაქრება. გაქრება ისე, როგორც ზღვის ნაპირზე, ქვიშაზე დახატული პორტრეტი, რომელსაც წყალი წაიღებს. იმეორებენ ფუკოს სიტყვებს ამერიკელი მუსიკოსები. იმეორებენ ირონიით, რადგან სჯერათ, რომ თავად ფუკოს ამ ნათქვამში იყო ირონია. ნიცშემ თავის დროზე ღმერთის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. მიშელ ფუკო უფრო შორს წავიდა. თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები და არამარტო კოლეგები. 1983 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე შიცი დაავადებულმა მიშელ ფუკომ განაცხადა: ადამიანებს არ მოსწონთ, რომ რჩევებს არ ვაძლევ. არ ვეუბნები, როგორ იცხოვრონ. არადა თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობ. რა ვქნა, რატომ ეზარება ხალხს დაეყრდნოს ინდივიდუალურ ეთიკას, ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რადუნდათ მზამზარეული სქემები. თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობო, ამბობდა ფუკო, მისთვის დამახასიათებელი თვითირონიით, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით მისი მოძღვრება მართლაც გავს წინასწარმეტყველებას. ფუკოს თქმით, კლასიკურ ფილოსოფიაში ადამიანი ერთდროულად შესწავლის ობიექტიცაა და სუბიექტიც, რაც პრინციპში ნონსენსია. 1966 წელს დაწერილი წიგნი „სიტყვები და საგნები“, როგორც ფილოსოფოსმა გიგაზედანი ამკვიდრა, თავად ფუკოს უფრო მოსწონდა სათაური „საგანთა წესრიგი“, დრამატულად მთავრდება. ეს ფსევდოსაგანი, ადამიანი, შეიცვლება ანონიმური მოვლენით, რომელშიც ადამიანის ცნებისთვის დამახასიათებელი სუბიექტურისა და ობიექტურის წინააღმდეგობა მთლიანად გადაილახება. კინოში შედეგი უკვე სახეზეა. ჰოლივუდში იქმნება ფილმები, რომელშიც ადამიანი, გარემო, ბუნება, ისტორიული ფონი, კომპიუტერული არსებებითა და საგნებით იცვლება. მაგრამ ფუკოს წინასწარმეტყველება ყველაზე ნათლად მაინც თანამედროვე მუსიკაში გამოვლინდა. 70-იან წლებში, როცა ცენზურის პრობლემებს იკვლევს, ფუკო წერდა ენაზე, რომელსაც საზოგადოება იმის მიხედვით აყალიბებს, თუ რომელი სიტყვის თქმა შეიძლება ხმამაღლა და რომელის არა. ასეთივე ცენზურა საუკუნეების მანძილზე აიძულებდა კომპოზიტორებს დამორჩილებოდნენ დამკვიდრებულ მუსიკალურ ჰარმონიებს. მიშელ ფუკო ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იმეორებდა რომელ როლანის მოსაზრებას: ფრანგული კულტურა ვიზუალურია და არა მუსიკალურია. მიყვარს ბახი, მაგრამ ჩემთვის მუსიკა ისაა, რომელიც მიზიდავს და რომელიც საერთოდ არ მესმისო. ასეთი აღმოჩნდა მისთვის ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის ნაწარმოებები. იმ კეიჯისა, რომელმაც მუსიკალური ინსტრუმენტების სახით სხვადასხვა საგნები გამოიყენა. კეიჯი სახელგანთქმული დუმილის მუსიკის ავტორია. მის ერთ ნაწარმოებში სიჩუმე 5.5 წუთი გრძელდება. თავის დროზე კეიჯის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ძენ ბუდიზმმა,
რომლის თანახმად ბუნებას არა აქვს სტრუქტურა, არ ახასიათებს მოვლენათა იერარქია. და ესე იგი, მუსიკაც არ უნდა იყოს იერარქიული. ასე დაიწყო მან სიჩუმის შესწავლა. მუსიკალური ინსტრუმენტებით სიჩუმე შექმნა, არა მუსიკალურებით კი ხმაურები. ...1993 წელს მიშელ ფუკომ კანადურ ჟურნალ ეთოს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც დუმილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დუმილი ფუკოს აზრით მრავალნაირი არსებობს. მე კათოლიკურ გარემოში გავიზარდე და ვიცი, რამდენნაირად შეიძლება დუმდეს ბავშვი. არსებობს გაბრაზებული ადამიანის დუმილი. არსებობს დუმილი, რომელიც თანაგრძნობასა და სიყვარულს გამოხატავს. სულ მიკვირდა, ვინ აძალებს ადამიანებს ლაპარაკს. განასიჩუმეში არ შეიძლება ურთიერთობა, წერდა ფუკო. ეს მეოცე საუკუნის კიდევ ერთი სახელგანთქმული კომპოზიტორის, პიერ ბულეზის მუსიკაა. ბულესთან ერთად გატარებულ რამდენიმე თვეს ფუკო ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევდა თავის ცხოვრებაში. 1966 წელს ფუკომ და ბულეზმა ერთობრივი დისკი „უტოპია“ და „ჰეტეროტოპია“ ჩაწერეს. დისკი ბულეზის ამ კომპოზიციით იწყება და ფუკოს მონოლოგით სრულდება. მოგვიანებით ფუკო იტყვის, რომ ამ მონოლოგებში არა აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს იგი. მთავარი ტექსტის ინტონაციაა. მერე კი ბულეზის გარდაცვალების შემდეგ ფუკო დაწერს ვრცელ წერილს, რომელშიც მეოცე საუკუნის მუსიკას ცხედრის გალვანიზაციას შეადარებს. მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთადერთი ცოცხალი თემა სიკვდილი ხდება, რაც ფუკოს თეზისის ადამიანის გაქრობის დადასტურებაა. თუმცა როცა ბულეზი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანი გაქრება მუსიკიდან, იმას სულაც არ ამტკიცებდა, რომ გაქრება მუსიკა საერთოდ. მუსიკა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის. თქვათ ვერდისა და მოცარტის ოპერები. ყოველთვის იქნება მოთხოვნილება სამუზეუმო ექსპონატებზე. მაგრამ ის მუსიკა, რომელიც ცოცხალია, თანამედროვე მუსიკა, მთლიანად ანდეგრაუნდში გადავა. ეს არც ბოროტებაა და არც იკეთე. ეს არ არის ვიღაცის ნება. ეს ხელოვნების განვითარების ლოგიკაა. უტრირებული და პესიმისტური აქტიურობა. ასე ახასიათებს ფუკო თავის მოღვაწეობა სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში. სიამოვნება, რომელსაც უბრალო ფრანგი, თუნდაც ერთი ჭიქა ღვინისგან იღებს, არ მყოფნის. არა ვარ სოციალური არსება, კულტურული არსება. მე მოსაწყენი ადამიანი ვარ. მოსაწყენია ჩემთან ერთად ცხოვრება. ამიტომაცაა, რომ მუსიკა, რომელსაც მე ვუსმენ, ან სიგიჟეთ, ან მოსაწყენად ითვლებაო. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ფუკო აღნიშნა, სერიოზული პრობლემები მაქვს სიამოვნების მიღების თვალსაზრისით. იმედი მაქვს, რომ ვიგრძნობ ჭარბად მიღებული სიამოვნების სიტკბოს და ასე მოუკვდებიო. წინასწარმეტყველი მოკვდა მაშინ, როცა სამყარომ ჯერ ბევრი არაფერი იცოდა შიცის შესახებ. იგი მეოცე საუკუნის ჭირის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ფილოსოფოსი მოკვდა. მოკვდა ფილოსოფია და მუსიკა. მოკვდა ადამიანი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ,
www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ჩვენს რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე პრაღიდან. მუსიკაზე საუბარი ჩვენ ოქროს საუკუნეშიც ჰქონდა, მაგრამ ახლა მუსიკაზე უშუალოდ ისაუბრებს მოქმედი მუსიკოსი. ინტერვიუ შემოგთავაზებთ პიანისტ ანანო გოკიელთან. ეს არის გადაცემა, რომელიც ეთერში გავიდა პარასკევს რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა.
მასალა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, უწინარეს ყოვლისა მუსიკის მოყვარულებს დააინტერესებს. ეს გახლავთ ინტერვიუ ახალგაზრდა ქართველ პიანისტთან, ანანო გოგიელთან. ანანო ამ დღეებში რამდენიმე დღით პრაღაში იყო ჩამოსული ბერლინიდან, სადაც ბოლო წლებში ცხოვრობს და სწავლობს. რასაკვირველია, როგორც პროფესიონალი მუსიკოსი კონცერტებსაც იძლევა. თუმცა ჯობს თვით ანანო გოგიელს მოუსმინეთ. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელმა უმასპინძლა და თავდაპირველად ბერლინზე გამოკითხა.
მე ბერლინში 2 წელი ერთი ვსწავლობ პროფესორ პასკალ დე ვოიონთან და ჯერჯერობით ვარ სტუდენტი, ასე რომ მე ესეთი ცხოვრება არ მაქვს, რომ ყოველ კვირა კონცერტი მქონდეს. ეს არის სწავლის პროცესი და რა თქმა უნდა, მას ახლავს ბევრი და საინტერესო კონცერტი. ეს იქნება კამერული მუსიკის კონცერტები, მომღერლებთან თანამშრომლობა. ხა ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ერთი წლის წინ ფილარმონიაში დავუკარი დირიჟორ შტეფან მაინიკესთან ერთად შოპენის საფორტეპიანო კონცერტი. მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა არის სწავლის პროცესი.
და სწავლით, როგორც ვიცი, უკვე რამდენიმე წელია სწავლობთ. აი რა ეტაპზე ხართ ახლა? სწავლა სიბდილამდეა საერთოდ, მაგრამ რაღაც მომენტში ალბათ აღარ გეყოლებათ ეს მენტორი, პროფესორი. აი რამდენი ხანი აპირებთ კიდე და რა ეტაპზე ხართ?
მე ხა 23 წლის ვარ, ამიტომ ჯერჯერობით თავისუფლად შემიძლია კიდე 5 წელიწადი, 4 წელიწადი რამე კონსერვატორიაში სწავლობდე. პიანიზმის იმდენად რთული რამეა, რომ სრულად მარტო ძალიან რთულია მის მოხერხება. ანუ მე ისე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც, როცა მე 15-ის ვიქნები, 40-ის, ყოველთვის დამჭირდება მუსიკოსის აზრი, რომელსაც მე ვენდობი. ასე რომ ეს პროცესი არ სრულდება.
და პასკალ დე ვოიონი თქვენთვის არის ის მუსიკოსი, რომლის ასაც ენდობით.
ნამდვილად.
და თქვენ ანანო არა მარტო მასთან გისწავლიათ, არამედ მანამდე იყავით სხვაგან, ევროპის სხვა ქვეყანაში და თბილისშიც თუ სწავლობდით.
თბილისში მე დავამთავრე მუსიკალური აწლედი ვეკაცვაინდის კლასში და პირდაპირ კონსერტში აღარ ჩამიბარებია, აღმოჩნდი შოტლანდიის გლაზგოს მუსიკისა და დრამის სამეფო აკადემიაში, სადაც პროფესორ ფილიპ ჯენკინსთან 3 წელიწადი ვისწავლე, ბაკალავრიატი 2 წელიწადში და მაგისტრატურა 1 წელიწადში.
და მოდით ახლა მაინც თბილისს დავაბრუნდეთ, სადაც დაიბადეთ, სკოლა დაამთავრეთ და პირველი მუსიკალური განათლება მიიღეთ. ახლა ხანს იყავით თბილისში და კონცერტი ჩაატარეთ.
ძალიან სასიხარულო პერიოდი იყო, ეს იყო სექტემბერი, 21 სექტემბერს დავუკარი დირიჟორ დევიდ დელპინო კლინგესთან რუსთაველის თეატრში, დიდარბაში. ანუ არაჩვეულებრივად სასიამოვნო დღე, რადგანაც უკვე ორკესთან მე მას შემდეგ რაც აწლეთში ვსწავლობდი, აღარ დამეკრავს თბილისში. საერთოდაც რაც სასწავლებლად წავედი, დიდი კონცერტი არ მქონდა ჩატარებული და ეს უზარმაზარი ამღელვარება და ემოციური დატვირთვა იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად ჩატარდა.
კარგად, წარმატებით ჩაერა კონცერტმა. რა დაუკარით?
შოპენის მეორე კონცერტი.
უსმენთ შოპენის საფორტეპიანო კონცერტს ანანო გოგიელის შესრულებით. ჩანაწერი გაკეთებულია 23 სექტემბერს თბილისში. ანანო გოგიელი კი ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა.
ახლა გერმანიაში რო ხართ, სხვაგანაც თუ ახერხებთ გასტროლებზე წასვლას?
მაგალითად ივლისში ვიყავი ჩილეში, სანტიაგოში. დაუკარი ჩილეს სახელმწიფო ორკესტრთან.
ეს რა ჩილელი დირიჟორი ჩილეში გასროლები, ეს ერთმანეთთან რაიმე კავშირი არის?
ეს რა თქმა უნდა ეს დევიდ ელპინო კლინგე, იგი იყო სანტიაგოში მთავარი დირიჟორი ამ ორკესტრის საკმაოდ დიდი ხანი და ყოველწლიურად ტარდება სანტიაგოში საერთაშორისო ფესტივალი და მისი დაჟინებით და ცურვილით მე მიწვიეს ამ ფესტივალზე. ეს იყო ივლისში, სადაც დავუკარე ბარტოკის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი. დირიჟორი იყო არგენტინელი ალეხო პერეს.
გასაგებია. ახლა თქვენ ახსენეთ შოპენის საფორტეპიანო კონცერტი, ბარტოკის საფორტეპიანო კონცერტი. კიდე რა რეპერტუარი გაქვთ? კიდე რა რომ კომპოზიტორებს რა ნაწარმოებებს უკრავთ?
ვცდილობ რა თქმა უნდა სწავლის პერიოდში რა შეიძლება ყველა კომპოზიტორს შევეხო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დღევანდელ დღეს თანამედროვე მუსიკის შესრულება.
რატომ არის მნიშვნელოვანი?
მნიშვნელოვანია, რომ როცა პიანისტს აქვს ძალიან მრავალფეროვანი და დიდ სფეროს მომცველი რეპერტუარი.
ახლა თქვენ უკვე რამდენიმე წელია უცხოეთში გიწევთ ცხოვრება, ოჯახიდან, ასე თქვა, დედისგან, მამისგან მოწყვეტილს, ეს ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ძნელია.
ნამდვილად. ესეთ ფაქტორია, რომელსაც ვერასდროს ვერ შევეჩვევი, ალბათ ბოლომდე, რომ ჩემი მშობლები, ჩემი მეგობრები და ახლობლები არ არიან იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე ვცხოვრობ. მაგრამ ესეთი რაღაცა, რომელსაც ადამიანი უნდა შეეჩვიოს. და იმიტომ, რომ იცის, რომ მას თავის საქმისთვის და თავისი მომავლისთვის აკეთებს და იგივე საქართველოსთვისაც.
და თქვენს გეგმებში არის შორეულ თუ ახლო გეგმებში დავუშვათ საქართველოსში წასვლა, იქ ცხოვრება თუ?
ჩემს სურვილებში არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსში წასვლა, მაგრამ გეგმებში არა. იმიტომ, რომ უბრალოდ არანაირი პერსპექტივა არ მაქვს იქ იმის განხორციელებისთვის, რაც მე ვისწავლე თუნდაც ამ 5 წლის განმავლობაში, რისთვისაც მე ვიყავი მთელი ეს დრო უცხოეთში. იმედი მაქვს, რომ როდესმე დადგება ის დრო, როცა მართლაც იქაც ეს იქნება ბოლომდე დაფასებული და ანაზღაურებული ასევე.
მაგრამ შიგადაშიგ უთუოდ ალბათ საქართველოსში ჩახვალთ და კონცერტებსაც გამართავთ და გაახარებთ მუსიკის მოყვარულებს.
იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ამის შესაძლებლობა მექნება და საქართველოსში ისედაც ყოველწელიწად ჩავდივარ, ისე არ შეიძლება.
ანა ნოგოკიელი, როგორც უკვე ითქვა, წელსაც იყო საქართველოში. სულ რამდენიმე დღეა დაბრუნდა თბილისიდან და რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში ჩვენთან სტუმრობაც მოასწრო მას, მარიამ ჭიაურელიესაუბრა.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა კი ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვ და მე ახლა მიკროფონს კვლავ გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც გაგვასწრებს უკანასკნელ ახალ ამბებს ამ დროისათვის.
მოკლედ რამდენიმე ცნობა. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩინეთი სრულად შეასრულოს გაეროს სანქციები, რომელიც ჩრდილო კორეას დაუწესეს გასუკვირაში იმის გამო, რომ როგორც ამ ქვეყანამ განაცხადა, გამოსცადა ბირთვული იარაღი. გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ჯონ ბოლტონმა თქვა, რომ ჩინეთი უნდა ეთანხმებოდეს სანქციებს, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭომ შაბათს ერთხმად მიიღო. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა გაფრთხილებას გამოთქვას, რომ წელს ზამთარში ჩრდილოეთი კორეის მოსახლეობას სერიოზული სასურსათო პრობლემები შეექმნება. გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ჩრდილო კორეისთვის დაწესებული სანქციები სურსათს არ ეხება, მაგრამ სამხრეთი კორეამ ივლისში შეწყვიტა სურსათის მიწოდება მას მიერ, რა შეუთი კორეამ ბირთული იარაღი გამოცადა. შრი-ლანკაში სამხედრო ავტოკოლონას შეეტაკა მანქანა, რომელსაც თვითმკვლელი მართავდა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 90-მდე ადამიანი, დაშავდა 100. ავტოკოლონით მგზავრობდნენ საზღვაო ფლოტის სამხედროები. მოელიან, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. სავარაუდოდ თავდასხმა თამილების სეპარატისტულმა გაერთიანებამ თამილი ვეფხვებმა მოაწყო. ერაყში სუნიტთა შეერაღებულმა ქსელმა, რომელიც შეიცავს ალ-ყაიდას, განაცხადა, რომ ერაყის ექვს პროვინციაში, მათ შორის ბაღდადში, ცდილობს ისლამური სახელმწიფოები ჩამოაყალიბოს. ერაყში დღეს სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა სხვადასხვა თავდასხმების დროს. ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის და მისი შვიდი თანამოსაქმის სასამართლოზე დღეს მოსამართლემ, როგორც ეს მოსაოდნელი იყო, არ დაადგინა განაჩენის გამოცხადების ვადა. ბრალდებულები ეს პირები ბრალდებული არიან 148 შიიტის მკვლელობაში. ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში თვითმკვლელი, რომელიც დანაღმულ ავტომობილს მართავდა, ნატოს ძალების კოლონას დაესხა თავს. დაიღუპა 3 ადგილობრივი მოქალაქე, 1 სამხედრო დაშავდა. ევროკომისიამ გამოაცხადა, რომ იწყებს მთლიანად 4 მილიონ ნახევარი ევროს მოცულობის სტიპენდიის პროგრამას ბელორუსი სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ უცხოეთში ისწავლონ. მოსკოვში მოკლეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის საქმეთა მმართველი ანატოლი ვორონინის გვამი ძალადობის ნიშნებით მის ბინაში იპოვნეს, გამოძიება უკვე დაიწყო.
ეს გახლავთ ახალი ამბები, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გადაცნოთ. მე კი შეგახსენეთ, რომ ამით ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულდა. 1 საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან იყო იულია საიკო. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღეს 9 თბილისის 24 საათზე რადიო იმეზეს სიხშირეზე FM 105.9. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.